Үшінші тарау. Шіркін, собір жылғы жазай. Әншейінде жанарының бар жылтын жалмап жұтып ап, бүлкетпей бедірейіп жататында қоятын құва сұралқап, майтуа шалқар көлдей шалқыды да кетті. Қақалып қалың біткен бидайық пен көгеркі көл бетіндегі бұра толқында ертелігеш дөңбөк шитті жатады. Сол бір қырқауын ақшып, тағатынан айрылған мазасыз дүниенің көптен сарыла күткен аяуды, аңсарындай боп алыс көк жүйекті үздік созды көп қарайған көрінді, маң-маң басып жақындап келеді. Асықпай аяңдайтын ұзын тізбек көшекен, ал қасындағы нерметілген қалың дүрмек түйегі сүйреткен шөп машиналар мен тырмалары боп шықты. Олар шабындықтың шетіне жете беріп кілт кідірді, көліктерін ағыта бастады, көш қызыл шағылдарда жамбастай жығылған құмақ қара жалға көтеріліп барып тоқтады. 203 бет. Ұзын сирақ нарлар мен алмас өркеш атандар арқалары босап, бұлар бұрқырап, тістемеген тушалғынға енді тиісе бергенде, теңкейіп-теңкейіп жатқан көп қарайғандардың тасасынан қып-қызыл керегелер бой көтерді. Қолдары шошаңдап, ерсілі-қарсылы елбен-елбен жүгіріп жүрген көп әйел қоңыржалдың басына кесте төгіп жатқандай, самсап-самсап шаңырақ көтерілді. Аңдап-аңдап, ұқшаншылды, күлтеленіп, баулар тартылды, ұздай боп кейі жабылды, әлгінде ғана сағым шалып тұрған тұлдыр кеңістік ақ жұмыртқа ауылға айналды. Қараборбай балалар көштен түсе қап, шағылдарға қарап шапқылай жөнелді. Жарсып, жуа тереді, қоян тауық пен көсік қазады, көшіп түбінен шұбарала жұмыртқаларға толы ұя тауып, енесіне жылқының құйрық қылынан тұзақ құрады. Үйті күліп бола сала, иықтарына бір-бір дор басқан бой жеткендер тезек теруге шығады. 4-5 қарулы жігіт он шақты түйегі ауылдың бар ыдысын теңдеп, ауыз суға аттанады. Үйдің алдынан жер ошақ қазылып, бұралаңдап түтін шығады. Ыдысы ұмыт қалған бір қатын бажылдап сушылардың артынан жүгіріп барады. Жалбасында әйелдер шаңшың, құм бойында балалар дуду, сол бір тосын дыбыстардан елсіз өлкенің азғантай тіршілігі дүр түрегілген, үйір-үйір қарақұйрық қанадай-анадайда аңтарла қарап қапты. Түз құстары топтарын жазбай көк аспанда ойқастай шырылдап жүр. Індерінен жүгіре шыққан тышқандар жаңа қонып жатқан ауыл жаққа алдыңғы екі аяғын бірдей көтеріп масаттана шықылықтайды. Жалғыз жайылып қалған шабдар да бүгін үсті-үстіне осқырына береді, тілі уақыры шыдап отыра алмай пішеншілерге сәлемдесіп қайтуға атқа қонды. Ымырт түсі жалбасында моншақтай тізіліп отмаздады, ертеңіне сарала таңнан бүкіл алқап дулдап қоя берді. Түйенің бақырғанын, шөп сыртылын, жабырлай сөйлескен көп адамның даусын баса көктей шыққан орақ сырлы қыс бойы мүлгіп жатқан жымжырт өлкенің құлақ құрышын қандырғандай. Сарт-сұрт туралып түсіп жатқан көк шалғыннан өн бойыңды балбыратқан әдемі жұпар исан қиды. Сән киіп маялар тұра бастады, шана-шана көк шөп ерсілі-қарсылы жосып жүр. Шөп машинасындағы бозбала жігіттер білектері жарқырап, айыр көтерген қыздарға тістері ақсиып бірдеңе деп айғайлап қояды. 204-ші бет. Қайда көз салсаң да абыр-сабыр қимыл, қайда құлақ тіксең де жабыр-жұбыр үн. Шіркін аспан астындағы дүниенің сәні мен мәні мынау қыбыр-қыбыр қимылы таусылмайтын жұмырбасты пенделер екен ғой. Кеше ғана мелшиіп жатқан меңіреу дала енді міне әндетіп қоя берді. Тіпті шалғыға ілігіп морт-морт түскен көк балаусаның өзі осы екі аяқтылардың аяғын құшқандарына әбден мәз болып сықылықтап күліп құлап жатқандай. Мұндайда кісі қайраттанып кетер екен, күні-түні темір тықытатын тілеу шаршауды білсейші, құмақ жерде орақ қандай қирағыш, сонда да мыңқ етпейді. Ертеден қара кешке қолынан балға түспейді, төсегіне сүре жығылады, құлағын кесіп алсаң да оянбастай боп қатып ұйықтайды. Түс көреді, түсінде баяғысындай Қобдейін шаш бойынып отырған көп баланы көреді. Кейде олар зіңгіттей-зіңгіттей жігіт болып әрғайсы бір-бір шөп мәшинесіне отырып, ұлан асыр шабындықта қаздай тізіліп қазғатар жарысып бара жатады. Оянса бауырында тұяға шалқасынан түсіп ұйқы соғып жатады. Тағда қарбалас күн, тағда шаруасы шаш етектен, сонда да тілеу қабақ шытпайды. Жалбасындағы көп ауыл мен шұқыр ойдағы жалғыз үйдің арасы айдау жол болып қалады. Пішенші ауылдың әйелдері қосуыз қантымен бір түрген шайын қолтықтарына қысып кеп Зейнепке киім піштіреді, істіктіреді. Зейнеп шалының қақпанына түскен қарақұйрықтың етін қызыл қуырдақ қып шай қайнатып киіз бастырады, арқан шираттырады. Ертең жалғызілікті боп қалғанда қайраты таусылып қараң боп отырып қалар, бар шаруасын бітіріп алады. Сөйткен дәуренде екі шай ғана әуелі айдаладағы жалғыз үйдің көңілін құлазытып пішенші ауыл көшіп кетеді. Сосын шабындық орындағы қарақұрым үй айналаға жаутаңдай қарап тағда жалғыз қалады. Тағда жаздың шыққанын пішеншілердің келгенін асыға тосады. Олар үшін пішеншілердің көшіп келгені мен көшіп кеткеннен басқа оқиға да жоқ. Олар үшін мынау өтіп болмайтын мандымас уақыттың бар өлшемі сол ғана. Ең азы кішкентай тұяқтың жасында ол туғалы қанша рет пішен шабылғанына қарап есептейді. Бұл тарапқа пішеншілер әр келген сайын тұяқты өсе түсті. Былтыр жүргікті жатқан тұяқ пішеншілер енді бір айналып келгенде жүріп жүр. Былтыр есіктен төрге қырық құлап зорға жететін тұяқ биыл әкесінер пішенші ауылға қыдырып келуге жарапты. Былтыр алдың алып ұстап отырғанда басып бұлғаңдап ит сықыңды шығаратын тұяқ биыл атыңа мінгіздеп таптап береді. 205-ші бет. Былтыр жуас тұғырға ердің қасынан ұстап әзер отыратын тұяқ биыл жал құйрығын күлтелендіріп тайға мініп алыпты. Кішкентай сүйек бас ері әлекей күлекей ат тұрманы біреудің көзінің ағымен қарас екенін айтпай ақ танытып тұр. Тұяқтың барырыма пішеншілер барда жасалады. Бір алпауыз әйел соғын кесіп Зейнептің қос таққа алқасын қағып алды. Сүндет тойының қызығында пішеншілер көрді. Мектеп бітіргендегі тойда соларға бұйырды. Тілеу баласын қатарынан қалмасын деп бір сиырын сатып қаржығып Алматыға аттандырды. Ай жарымнан соң баласы екі көзі білеудей боп жылап-жылап ауылға қайтып келді. Оқуға түсе алмапты, ештеңе етпес. Биыл түспесең ендігі жылы түсерсің деп тілеу тағы бір марқаның басын қырықты. Баласының алыс жолдан аман есен оралғанына берген Құдай еседі. Келесі жылы май өте тұяқ астынадан сатып әкелген тарғыл чемоданын қолын ұстап тағаттанды. Бір айдан соң сопаң етіп тәгіріп келді. Самай түгінің шықшытына, желке түгінің жауырына түсіп кеткені болмаса, былтырғыдан өзге хабары жоқ. Тілеу түні бойы көзілмей шықты. Апырай, бұл тұқымнан да біреу қара таниды ма деп еді. Құдай ол тілегінді қабыл көрмегені ғой. Әрі аунақшыды, бері аунақшыды. Көз алдына баласының жалбыраған шашы салаңдаған балағы елестеді. Қалада енді бір ай кідіргенде ошырық қора шетіндегі қарақшының өз боп біледі екен. Қайта қалып қоймай айналып үйіріліп үйірін тапқанына шүкір жарайды. Жер басып түржісі болды деп таң алдында зорға кірпігі айқасты. Тәубәшіл шалдың қарапышағы ертеңіне тағы бір тоқтының тамағына жармасты. Тұяқ жұртпен бірге пішен тасты. Қысқа салым аудан орталығына шоферлік оқуға кетті. Келесі көктемде алақандай қатырма қағазды қалтасына басып ауылға оралды. Колхоз машина тауып бере алмады. Жазда жұртпен бірге пішен шабысты. Олар кеткен соң қолды аяққа тұрмады. Қақпан құрады, аңғырайды. Айдалада бірдеңе іздеп қаңбақтай жүйткіп жүретін экспедицияларға барып сөйлеседі. Сөйтіп жүргенде военкомат шақырды. Екі жылға әскерге алынды. Екі жыл бойы сарыла күткенге шыдамады ма, жоқ батпандап жабысқан індетті. Баласы ержетіп қолы босаған соң барып аңдады ма, көптен бері көкірегін сүйретіп сырылдап жүрген Зейнеп тұяқ ауыл орталығына келіпті деген хабарды естіген күні таңнан шықпады. Әйтеуір байғұстың иманы бар екен. Айдалада жалғыз үй отырғанда қайтса қайтер еді. Іргеге пішенші ауыл көшіп келген соң барып көз жұмды. Әлпештеп баққан баласынан бір уыс топырақ бұйырды. 206-ші бет. Тілеудің ендігі уайым баласы. Шешесі барды да аяқтан алмай қалды. жетим шал мен жетим балага ким кыз берет дейсиң, сону күдөргө айтып эдип иштүү деп колундагы жыңгылсап камыш мен жерди бирок тартып орнунан туруп кетти. Арада ай өтпөй жатып далактап кайтып шауып келди. Экининен дем алып энтиге сөйлөдү. Сөйтсө шөп коруп жүрүп көшүп бара жаткан бөтөн аулга жолугупту. Шабындыкта таптайсыңдар, тез ирге көтөрүңдөр деп шаптыгып барса, баягы домбура алып кететин күйөк сакал дейди. Көзү канталап алган буган кыйтыктанып сөйлөшпөй бир аз отурупту. Сосын бирин-бири кагытып бир аз тажкелесипти. Акыр аягында амандык соолук сурасыпты. Тилеуди умутпапты. Кемпири өлдү дегенде катты күйзөлүп капты. Күдөрү сол күнү конуп, эртеңине шай куюп берип отурган бой жетип калган кыз баласына куда түсүп аттаныпты. Зейнептин жылын бере сала той өттү. Акесине тарткан әупүрүн бирөө боп чыгама деп эди, келини адепти бала экен. Алдынан көлдүнүн өтпөйдү. Атекелеп ийилпидикте турады. Кийими кайкырадай боп жуулу, дарек куманына жылы суу куюлу. Айдаладагы жалгыз үйдө сол келини экеуи гана. Ал туяк болса, тойдон калган азгантай каражатка каладан сатып акелген мотоциклине минип ап таң атса болду бир жакка тайып бара жатат. Күн кешкире күн астынан шаңыртып кыйындатып кайтып келе жатат. Үйдө болгон кезинде да бул экөө менен сөйлөшпөйдү. Әлгі дарылдагынын астысын шукулайт да жүрөдү. Кейде типти күн асып, түн асып көрүнбөй коёт. Кен карап жүргөндөй ме, суу карап жүргөндөй ме, инженерлер косуна конук болады. Ондойда айтыур бир кийими өзгөрүп келеди. Бирде тизеден төмөн тырдай жалаңаш көстөңдөп табалдырыктан аттай бергени көп сөйлөмөйтүн тилеу. Апырай, конган аулуңдун ити кандай кабаган эт деп бир мырс этти. Балагын ит чырткан жок, өзү осундай кийим шорт дейди. Жазда кийүүгө жаксы көрүнөт. Бопту эндеше. Келини күлүп жибербеди, туяк алая карады. Тагы бирде туяк күдөрү отурганда мойнуна бир жалтырак кара кобди асып оралганы эстен калай аттады солай жер көктүн барыша дулдак шулдагы даңгара кагып кое бергени желдеги бота ноктасын үзүп кашып кетти. Иргеде көлөңкөлөп жаткан козулак дүркүрөй түрөгөлдү. 207 бет. Астагфурулла, мынау эмне деп үрөйлөндү күдөрү. Туяк күлүп жиберди. Мойнундагы кара жашыктын бирдеңесин сырт эткизип басып кап эди. Әлгі аламан асыр пышак кескендей жым болды. Шөлмөктөй мөпмөлдүр кабынын аркы жагында бир кызыл коңур дөңгөлөк үн-түнсүз шырайналып жатты. Күдөрү Әнес Сахабадан, Алаш Алаштан, Жайылкан мен Сейілхан, одан Казак мен Созак, Казактан Агарыс, Жанарыс, Бегарыс калай тараганын айтып отур эди. Әлгі уулуган-шуулуган даңгаза басылгасын әңгімесин кайта жалгады. Мигирсиз айналып жаткан кызыл күрөң дөңгөлөктөн басканын бәрі тынып капты. Мынау жым-жырт тынычтыкка масаттангандай күдөрү омроун желпип-желпип коюп саңкылдай түстү. Кенет мурну жыбырлап кеткен соң шакшасынын тыгынын агытып алаканына насыбай салып жатыр эди. Жылтырак кара кобдийдин казакша самбырлап кое бергени Бегарыстан алау, алаудан алшын, алшыннан Нәдір Қожа, Қадыр Қожа, Сәдір Қожа, Нәдір Қожадан қара кесек, одан әлім шүмөкөй туады. Күдөрү қапелінде сасып қалды. Мына бір дауыс өтөмөтө таныс дауыс, бірақ өзде бір жармес неме болмас етті. Баяғыда шалдардың бәрінің кіндігін өзі кесіп, бесікке өзі салғандай қойқыланып жатқызып өргізіп отыр. Аяғы жететін жерде шежирені бұдан мықты білетін әлгі имек бұрын салық агент қана. Етке малды мезгілінде тапсырмасаң, тұқым тиберіңде кімдер барың болғанын көзінен түзіп бетіңе салық қылады. Біреу жаңадан ферма бастығы боп тағайындалса, жеті бабасына, нәғашы жұртына атқа мінгендерді түгел санап шығады. Баяғы пәленшекемнен кейінгі қолы биікке жетіп отырған осы екен деп қомпаңдайды. Бірақ оның дауысы мынандай емес. Шіңкілдектеп еді ал мынау жөңдеген біреу шамасы Алматыда тұратындардың сойы. Ана жолы оқуға барып қайтқан немересі қаланың шалдары көк базарға жиылып қымыз ішіп шежір айтып шариғатқа таласады екен деп келгенді. Солардың біреуі емес деймісің? Қанша дегенмен астына да тұрады, қолдары ұзын ғой. Радиодан қайдағы жайдағыны айтып көйтуін қарашы. Бұл ауылдан радиодан бұрын бұлтыр Таскаранын төкөнү гана сөйлөгөн, бирок былжырактап зорго сөйлөгөн. Ауылга келгесин сонча неге үст үстүнө тутуга бердиң дегендерге радионун пысы басып кетти деп эди. Мына сабаз радионун пысы болмак түгүлү аяк колуңдан алып домолатып тастайтын аруагы болсо да пыскыратын түрү көрүнбөйдү. Азыр әңгіменің улу жобасы дурус, бирок күдөрү каланын түл көлөңкөлөгөн карашыккен шалы канча билет дейсиң, бир жерден аягынан алдырар деп бир көзүн кыса түшүп басын жылтырак кара кобдиге карай антек кыйсайтып кадалып тыңдап отур. Бәсе айттады ма? 208-ші бет. Әлімнен аманак, жаманак, караманак, айнак туган оттапсың деди күдөрү көз бажбаң этип. Төртөө эмес, бешөө туган, токолунан туган, түмөндү каяда коясың? Түмөнүнүн байсары мен кичкене туумайбы? Содон алты ата әлім атанбайбы? Каланын какпасын жаңылдырган намаз болгон күдөрү манадан бери алаканда жаткан кара бүйрөн асыбайды тилинин астына бирок куйду, тыяк күлүп берди. Күдөкө, бул сөйлөп отурган өзүңүз кой, эки шалдың да көздөрү атыдай болду. Тыяжан кайдагы бир каңбастарга иремдеп әдептен айрылып барасың билем. Киси деген әкесиндегиси мен калжыңдаспас болор. Күдөрү сөзүн аяктап боло бергенде ішінде кызыл доңгалак зыр-зыр айналып жаткан кара жаш оттапсың деди жулуп алгандай. Эки шал жагаларын устады. Тыяктын чыгармайтын жок, бир күнү басына шаңырактай кып делиме калпак кийип келгени, огунду осы үйдө күдөрү отурарма? Табылдырыктан аттымай жатып жабыса кетти. Бала, мына калпагың түйө караганда кийүүгө жакшы экен. Көлөңкөсү мол, көзүңө күн түшпөйдү. Осунуңду кыйсаң кайтеди. Энди туяк көп баратын инженерлердин косуна оода баргыштайтын чыгарды. Әр барган сайын бир күн жыргылып айтатын әңгіме келеди. Бастыктар бир касқабас нән орыс дейди. Каба сакалынын өзі кыл болмай жүн болгонда бир атка токум молунан чыгат экен дейди. Жарыктыктын эки ыгына эки жигит мингендей дейди. Аузунан шылым түшпөйдү. Жудурук сыятындай кең танауы кыстыгүнгө салама казандыктың мұржасындай будақтай да тұрат дейді. Ішінен бота болмаған мен құлыншауы өте беретіндей дәу-дәу шойын құбыр тартып келет дейді. Мәшине де бәне солардыкын айт. Біздің колхоз газеттері олардың қасында есектің күркесіндей жермен жексен боп қалады дейді. Тұяқ ақыры соларға кетіп тынды. Бір күні баласы екпіні тау жыққандай көк қасқа мәшине мініп келді. Әлгі сусылда қайтса, айтқандай-ақ екен. 209-ші бет. Жарықтық 4-5 киіз үйді қабат жүктесеңді мұңкете қоймас. Тілеу сақалының ұшын ұстап, басын шайқап қала берді. Баласы ауыл маңында шаңғынбай тың тұрған ұз майсаны жапыра жайпап кете барды. Енді тұяқ айдапта да бір соғып тұрады. Тілеу жатса тұрса жаман неме қайда үрседі пәле бәтерден қауып қатерден аман жүргөй деп тілеп отырады. Ал келіні алыстан машина күрілі естілсе үйге бір кіріп бір шығып зыңдайтта жүреді. Бір күні түс қайта таба ауылдың ек тұсынан бірдеңе тарылда бала жөнелді. Әлгі дыбыс бірте-бірте күшейіп барады. Тұяжанға тағы да бір жаңа машина берген ау деп сыртқа шыға келіп еді. Әлгі дауыс әуеден шығатын сияқты. Көзін алақанымен қалқалап аспанға қарады. Қанаты бұлғаңдаған бірдеңе дәл бұның үйінің төбесінде шырайналып жүр. Бар үзік туырлық тулап қоя берді. Түндік бір жақ құшып кетті. Тілеу аста апыралылап жағасын ұстап аңтарылып тұр. Әлгі тарылдақ деме құтты арбалған торғайдай шырғайналып шығар емес. Кенет есіктің алдындағы үйілі күлді бұрқырата аспанға көтеріп дәл жер ошақтың қасына кеп қонды. Тілеуде зәре жоқ. Әлгі тырылдақтың бүйірі үңірейіп тесілді де ар жағынан біреу көрінді. Сояқ күдері баспалдақтан түсіп келе жатып кеңк-кеңк күліп қояды өзі. Қалай екен? Сынық шөңгі жолатпайтын тирақ неме күліңді төріңе шаштым ба білем? Тілеу өз көзіне өзі сенбей бақырайып қалыпты. Күдері қасына кеп арқасынан қақты. Түйе қарап жүрмін дейді. Мана тырылдақты әлгі тамыр орысынан сұрап алыпты. Үйге кіріп бір зерін шұбатты қағып сап қара шүйдің бар кезін түгел толатып қайтып шығып кетті. Мынау құмақ бұйраттардың үстінде мың жылдар бойы туырылып тұрған бұйығы тыныштықты дал-дұл жыртып бара жатқан тосын дауыс құлағында әл тұр. Санасы сонау көзден бір-бір ұшып жоғалған жұмбақ машинаға таң қалып тұрса да, үйреніп қалған ауыл шіркін, бұл суаяқты қойсайшы, жүрмейтін жері жоғау деп күбірлейді. Содан былай тілеудің көңіліне бір алаң кірді. Бұрын таң намазын оқи сала іс қылатыны бар еді. Ол күні қобдина тиген жоқ, атын ерттеп ауылдың алдына қарай шоқта жөнелді. Бабалар зиратына барып қазы қатар жатқан көп төмпектің күнбатыс бетінде өтеу атасынан бастап бас-басына Құран оқыды. Атының шылбырын қарына іліп алған қарашал ана төмпектің де мына төмпектің де қасына барып жер тізерлеп алақанын жайып бетін бір сипап қайта тұрады. 210 бет. Ең соңында кішкене зираттың күншығыс шетіндегі Зейнеп қабіріне келді. Тірісінде аяғының ұшымен басып кірген шыққаны білінбейтін елеусіз әйел жер астына түскен соң зорайып кеткендей, әл топырағы отыра қоймаған жаңа қабір жермен жексен шөгіп кеткен ескі қабірлердің қасында ала бөтен дөңкиген көрінеді. Тілеу тілерсегі майысып бара жатқандай тізесі дірілдеп қоя берді. Жалп етіп отыра кетті. Білген аятын айтып бетін жаңбыр шылап кеудірлеп кеуіп қалған кебір топырақты қамшының сабымен қопсытып бір шеңгел топырақ алып қосты. Сосын қарсы алдында ұзыннан ұзын сұлап жатқан қызыл төмпектің бас аяғын түгел шолып шықты. Оның тұла бойында тірі Зейнепті еске салатында ештеңе жоқ. Табалдырықтан бұлаттағанда көсілген аяғын жиып ала қоятын Зейнеп қасына келгенде дәл бұлай тырп етпей жатып алар ма еді. Тілеудің тамағы құрғап барады. Шықшы түсі әлденеге жыбырлап қоя берді. Бетіне бір күн жел боп келмеген әкнекелі қосағын бауыры суық қара жер бедірейген өзіне ұқсатып безертіп тастапты. Бұл үшін қиналмайтындай, бұны қимайтын ештеңесі жоқтай, мынау қарасұр төмпектің ең болмаса бармақ басындай бір кесегі қылп етіп қозғалмады. Қолындағы қамшысының сабын қаныпезер қара жерге нұқишаншып, шайқалақтап әзер орнынан тұрды. Баттип бар ізі сайрап қалған әлгі отырған орнына көз түсіп кетті. Жүрегінің басы бүлкете түсті. Мынау бұйырса ертең өз жататын жер ғой. Қария оң қолының сақалына қалай барып қалғанын білмей қалды. Қай түңілді. Екі тізесі баттақтап болдыртып жығылған түйенің шөккен жеріндей кебір топыраққа шаншыла кіріпті. Бір қапталы қара жусан өскен қатқылдық мұның не ойлап тұрғанын сезіп қалғандай ертең темір күректің өткір жүзі қырш-қырш қиып түсетін сабалақ бас қара жусандар дірдектеп қоя беріпті. Тілеудің миығына неге екені белгісіз жымысқы күлкілікті. Иә, дәл осы араға мынау Зейнепке ұқсап нардай сұлап бұда жатады. Мынау қазір аяғымен басып тұрған кебір топырақ бетін жабады. Бұрын алтығырдың астындағы аждаһадай атағының өзімен ақ алыстан жүрегіңді қалтыратқан ажал шіркін мысық табандап тіптен тақап қалған екен. Жататын жері жамылатын топырағына дейін белгілі. Ақиреттік пендегі ажалды естен шығаруға бола ма? Тұяқтың тілі шығақ артына мінгестіріп осында келген жет атасын түгел жаттатып қайсының қай төмпектің астында жатқанына дейін айтып берген. 211 бет. Құдай дегенде жеткізсе өзінің досырадан топырақ дәмететінін айтқан, сонда басыма кеп дұға оқып жүр деп аят үйреткен, темір терсектің жөн жосығын жаттаймы деп ұмытып қалмаса, жадында бар шығар. Кешке төсекке жатарда да әлденеше қайталатып айтқызушы еді. Кекілі жалбыраған тіл тастай қара бала қақ түрді, шай көрпенің үстінде шарта жүгініп отырып ап, қабақты тас түйіп, алақанын алдына жайып, тақылдатып айтып беретін. Сонда бұл қаршадай бала айтқан түсініксіз сөздер ғұмырына ғұмыр қосқандай бір марқайып қалатын. Ертең қарағым басыма келіп тап осылай сұңқылдап отырғанда албастыдай айқара басып жатып алған қара жердің өзіне бір қайран тауып орнынан бір аударылып түсермін ау деп ойлайтын. Тек жалғызымның өз қолы өз аузына тезірек жеткей деп тілейтін. Енді міне ол тілегіне де жетті. Ой керемет, ой дейді ол атына мініп ауылға қайтып келе жатып. Сондағы кереметіне Жатаган жалда жертистеп жатып алган кызыл төмпөк жогалда кайдагы жайдагынын басын бир-бир шал боско дал болуп келе жаткан мына мәңгир бастын жер астына түсөтүнүмү? Ону тилекеңнин өзү түшүнүп келе жаткан жок. Бирок неде болсо, жаратылыш жарыктыктын сылдырлатып 12 жылык аркалаткан жан ийесин мына кара жер сыз топурак менен кайта табыштырмай коймайтынын бир жолу угуп мойнун сунуп келеди. Өз-өзүнөн риза болуп келет. Неге риза болот? Кыс өлүмгө риза болушу эмеде? Бурунда ул дәл осылай ойлайтын, сөйтсе ол жай әншейін пендешілік екен, өлсіңді қадырыңды біліп, атыңды ұмытпайтын ел жұртың мен ұрпағың болса, өлімнің несі үрей, несі қиянат. 18 мың ғаламның әрқайсына жөн тауып берген жаратылыс жарықтықта әділетсіздік болуы мүмкін бәсірә. Қатары сиреп, қайраты кеткен кәрі уақытын сарқып, дүние ауса несі әділетсіздік, қайта қадырын кетіріп, болғаны толғанын көрмеген өгөй ортада өлөксө сүйрөтүп жүрүп алганы кыянат болмай ма? Тек сондайдан сактасын. Акыл эси дурусту, жөнү менен жөнөлүүдө кез келгенге бүйрө бермейтин бакыт эмес пе? Зейнеп болсо бүтпейтин да коймайтын кыбыр-кыбырдан жалыккандай жер астына түсүп тырп этпей жатып алды. Бул болсо бирөөдүн бүлдүршүндөй баласынын колуна карап калды. Астындагы кара темирди коюндагы әйелинен бетер сылап сыйпап тияк жүр. Ең азы суаяк күдерінің өзі темір ұсқа мініп, табаны жерге тимей, қойқаңдап кеткен анау. Ата-бабам күзеткен қара жұртымда көз жұмам деп. Уыздай жас баланы, жалғыз келінін айдаладағы оңаша күркігі жіпсіз матап бұл отыр.
212 бет. Келінін ақ обал болды. Өтеуік тұқымының шаңырағын ұстап, әкесі марқұмның аманатын естіп қалмағанда кім біліпті? Түйе қартайса тайлағына реттеп, бұл да баласының етегінен ұстап кетермеді. Бірақ мынау көзін ашқалы қарорын қара жұртты қайтып қият, сүйегін зорға көтеріп жатып айтқан ата аманатын қайтып аттай. Мынау шандаладағы тіршілік белгісі жалғыз үйлі ауылдың жалпылдақ отын қайтып сөндіред, ата қоныстың аңылжып есіз қалғанына жер астында жатып шыдаса шыдар, жер үстінде тір жүріп қайтып шыдайды. Жалғызын жеткізді, келін түсірткізіп, қызығын көрді. Бұл дүниедегі шаруасы да қанама шапанының етегіндей дөңгеленіп келе жатқансың айтанды. Бірақ көңілінде әлде бір алаңы бар. Оны аузынан шығарған емес, Құдай тілегін қабыл көрсе, олы алаңы да басылар. Тілеудің күні көкірегі айтады, енді баласының соңынан қар ергенін көрсе, тұяқтың мына жетім шаңырақты өзіне құтқана мешіт еткеніне көзін жеткізетіндей ғып, баяғы өтеу бабасының бебеу күйін тартқанын көрсе, одан арғы тіршілік шынында да мәкіру. Сосын оң жақтан ақ жауып, арулап шығаратын азғантай тұстастарының көзі барда, бала шағасының алдында кетсе арманы жоқ. Үйге келсе келіні бір жаққа шығып кетіпті. Бес қанат шатпаның шымын тоздай, орында жатпай, шашылып қалған, жиюсыз қалған ештеңе көрінбейді. Осы қара құрым күркі бұл есбілгелі осындай. Жылан жалағандай жалтырайды жатады. Тек тұяқ аяғына мінгенде бір опыр-топыр боп жататында шығарып еді. Ол да ұзаққа созылмады. Енді міне қайда қарасаң да жұтынып тұр, көңіліне бір мұп-мұздай суы кеніп, қамшысын оң жаққа қыстыра салды, сосын төргі аттай бере, керегенің басында ілул тұрған тықыр қоржынға көз түсті. Буаз тоқтының бүйіріндей бұлтиып тұр, жолға шыққанда алатын қоржын еді. Алыс бір жаққа сапар шыққанда, сторасын, сабынын, мәсісін, тәспиғын және өз ошағыңнан шалғайдан егітіп тұрғанын кім біліпті деп, арулап көметін ақтық киімін қоржынына сала шығатын. Қайтып келгесінде сол қоржын сол қалпында төргілінетін. Енді міне Зейнеп кеткелі ол да есінен шығыпты. Марқұм әрбір үш жылда матасын жаңартып отырушы еді. Керегенің басына қолын созды, ілмектерін ағытып ішіндегі тәптіште бүктелген ақ матаны алып шықты. Кіршік жұқпапты, қамырдың түстіктің әлде бір атырабында күнге қақталып, қауашағын жарған ақ мақтаның иісі шығады. Әйелі марқұмның ұстаған қай нәрсесінде жас нәрестенің еңбегінде сылап сипап ұстайтын аялы алақанының табы жатқан ақ мата, бұның Мына тірліктен өзімен бірге ала кететін жалғыз сыбағасы. Оның мынау қаусағалы тұрған құрған қасын ертең бауыры суық қара жерден те осы ғана аялап, осы ғана арашалайды. 213 бет. Тілеудің сақал мұртын бір діріл билеп, қолындағы ақматаны елжірей сипалап тұрған кәрі саусақтар қалтырақ бөтті, маңдайына бір тигізіп орнына салды. Сосын отырарын да осылай тұра берерін де білмей, әлдегімнен ақыл күткенде есік жаққа қарай берді. Шымыраулы ши есікті иығына еппеніліп келіні көрінді. Атасына немене басып қазан аяқ жақ қозды. Сол баяғы қуыршақ ойнап жүрген бала қыздай әлі күнге сымпиып тұр. Тілеу төрге шөкелеп тізе бүкті. Әлгі бір оспадырсыз ойынан қысылғандай келіні жаққа екінші қайтып көз тастамады. Иә, тоба. Жөнің ала көр, деді аузын басып біресінеп. Содан былай осы бір сөз тілінің ұшына ілігетті тұрады. Бірдеңені бүлдіріп алса да, біреудің ерсі бір ісін естісе де соны айтады. Төсекті де түннің бір уағына дейін қырық қайталап айтып дөңбекшіп жатқаны, таңертең ұйқыдан оянғанда да аузына алдымен сол түседі. Бір күн дәрет алып, намазын оқып қақ төрге салынған жұмсақ төсекті таспиғын тартып отыр еді, құлағына бір гүріл келді. Өзі біреу емес, тұтаса шыққан көп гүріл. Бір екі жылдан бері бұл жақта алысынып ашы гүлдердің қамысын қайшылап кеткен совхоз басшылары биыл пішеншілерін осылай жұмсаған екен деп ойлады. Солақ екен жүрегі ойнақшып, келіннің дастархан жайғанына әзер шыдады. Екі шын аяқ шай ішті де кейін шегінді. Келінінде құманын дереу оттан шығарып бақты. Тілекең ерінен күбірлетіп бата жасап дастарханның шетін қайырды. Күйбеңді орнынан тұрды. Керегедегі қамшысына қол созғанын көріп келіні жүгіріп барып есік ашты. Сыртқа шығып еді. Қайрат шегіп алған күн жылт-жылт жон тосқан бұйраттардан білем-білем көк толқын бұйратыла жөңкіп келе жатты. Ел биыл шөптің астына қалатын түрі бар ау деп ойлады Тілекең. Жаңа бастық алыстан шабылған шөп қымбатқа түседі деп кергиттеп еді. Мынандай құнанжал бидайықпен еркекті көзі қайдан қисын, тракторларын гүрілдетіп сарылдатып бер айдапты ғой. Атына күндігідей емес, аяқ қолы жеңілейіп сергек қонды, гүріл шыққан жаққа қарай шоқытып келеді. Бүгінде баяғыдай артынып-тартынып түйемен көшпейді. Жал-жалдың басына жұмыртқадай тізіліп ауыл қонбайды, балалар жүлде жүлгелерді қолап жуа қазбайды. Осылай арылдап-сарылдап келетті, бұрын айлап жатып шабатын ен қиянның бірер аптада апай-топайын шығарады. Үйелмегесін шер тарқатысып қалатын кәрі құртаңда келмейді. Темір мінген балалардың әйтеуір сәлем мезреттер дұрыс, одан асып бір ауыз сөз айтпайды. Айдалада бұтасына бүрген кәрі шалды олар қайтсын. Кеш болса, самаладай жарқыраған қостарына жиылып, ерең-керең би билейді, бірақ қанша дегенмен қара ғой, арқалары бір жазылып қалады. Әне келін де сыртқа шығып гүріл естілген жаққа қарап тұр. 214 бет. Тілеу бедірейіп жатқан жылмағай өлкедегі жалғыз белгі басына мосаға шаншыған құмақ түбінің басына шықты. Бұл арадан шамалы жердегі түгел көрінеді. О жақ бұжақтың бәріне көз жүгіртіп шығып еді, ештеңені байқай алмады. Атын отқа жіберіп бір кезде осы маңнан бірдеңе қараған инженерлер орнатқан жел жоқта жел туғызып өз өзінен ызыңдап тұратын үш пұт зәулім нысана ағаштың түбіне жантайды. Алыс көкжиектен ештеңе көзге түсе қоймағасын өз маңайын шолып өтті. Үш жағындағы тіреу ағаштардың үшеуіне де құс саңғып тастаған сағал-сағал. Ортасындағы тұқыл қара түтікке аузынан шыға топырақ үйіліп қапты. Суаяқ күдір айтады, бар пәле осы қара түтікті дейді. Түбі жеткізбейтін көрінеді. Сол зымыранда темір дейсің бе, алтын дейсің бе, жер май дейсің бе, не кереметтің бәрі жатады дейді. Инженерлер кен тапқан жерлеріне осылай белгі тұрғызып кетеді. Керек болған кезінде келіп қазып алады дейді. Аман болса мына жаман құмақ бір күндері шатырада үйге толып шәһәр боп кетеді дейді күдері. Апырай, мына бір гүріл жетіп болмайтын не қылған гүріл еді. Жер түбінен осылай жер көкті тітіреткенде бұл не қояды? Көк аспанда шатын атып жіберердей ашы гүріл бірте-бірте жақындап келеді, бірақ көкжиек сол баяғы мелшиген қалпы. Кенет күншығыс беттегі қақпақ жон Қаражалда көп ерейген серейген көрінді. Шеншілерге құсамайма қалай. Өңшін бір көк құтандай мойындарын көкке көтерген бірдіңілер, аспан астындағының бәріне керге қараған немелер оқтын-оқтын өз-өзінен басшылық қояды. Анадайда жайылып тұрған ата мұна оқыс көрілге құлағын қайшылап басын жерден жұлып алды. Әлгінде ғана қара жерге қазықтай қадалып, мұғым тұрған мосағаштың өз дірілдеп қоя берді. Енді сәлгідірсе салдыргүлдір үстіне құлап түсетіндей, тіле уасығып сүгі орнынан көтерілді. Жүрегі қалтырап, тізесі дірілдеп атына зорға жетті. Жануар су көшіп келе жатқандай өз-өзінен билеп ала жөнелген қара жерді сақтана басып ауылға беттеді. 215-ші бет. Қара жерді қар сайырып бара жатқан өткір дауыс өкшелеп қуып келе жатқанда үйіне жеткен шасықта, үйіне келгесінде төңірегіне қараса бәрі өз-өздерінен құттар қашып қалтырап дірілдеп тұр. Кешқұрым тұяқ келді. Мана гүрілдейтін солар көрінеді. Газ айдайтын құбыр тартып келеміз дейді. Тілеудің жүрегі енді орнына түскендей болды. Бірақ жайма шуақ жазда жон арқасын қармай алған салқын ызғар әлі тарамай отыр. Әлгі гүріл түн бойды басылған жоқ, бірер күнде ауылдың дәл желкесіне жетті. Шыдай алмай атына мінді. Тұғырнеме құлағын қайшылап, ерейген-серейген көп темірге қарай аяғын баспай қойды. Анадай жердегі оқшау түбінің басына шықты, қара жерді қарш-қарш асаған темір азу орта толы топырақты екі жағына лақ-лақ төгіп келеді. Ажылдаған күжілдеген дәу бірдеңе жон арқасында дөңкиіп жатқан ұзын құбырларды әлгі қазып кеткен терең орға домалатады. Әр жер әр жерде көзіңді ағызып түсірді өткір көкшіл от жанады. Олардың артында алдына сом қалқан темір өңгерген ауыр трактор ордың үстіне екі беттегі жал-жал топырақты жапыра құлатып жатыр. Осынау мігірсіз абыр-сабыр жер сауырын қақырата тіліп ілгері тартып барады. Есіне суаяқ күдерінің айтқан түсті. Ана құбырлардың ішіне шынында да қой түгілі тай сиятын шығар. Күдерінің айтып келгеннің бәрі апырас. Мына заман аузына не келсе соны соға салатын күдері сымпылдақтардың қай сөзінде расқа шығарып жатыр. Тілеу бұлтың төбенің басында таңырқай қарап тұр. Көк қасқа машиналардың біреуінен әлдігін бұған қол бұғығандай болды. Тұяғы кен ғой айдынадайын енді мынау ұзық иқа көп қимыл көзіне тіптен ыстық көрініп кетті. Тілеу күнде атына мініп бұлтың төбенің басына шығып құбыр тартып жатқандарға қарайды да тұрады. Күннен күнге алыстап барады. Сонау ұлы шағылдардың арасына барып сіңді. Енді қаралары көрінбей жер көкті дірілдеткен дүрлі ғана құлаққа жетеді. Арттарында майғара жусанды таптап жаншып қып-қызыл жолақ жол қалды. Енді ол қапелімде жүрегін тітіркентіп өне бойын бір беймәлім үрейге билеткен әлгі тосын гүрілді іздеп елегзейтінді шығарды. Баяғыда пішеншауыл көшіп кеткенде тап осылай құлазып қалатынды. Бірде атына қонып төңіректі шарлап-шарлап ауылға қайтса үйінің қасына қып-қызыл кереге жайылып қапты. 216-ші бет. Оқшаншы бүрген екі әйелге анадай да шаңғылдақ шал қолын шошайтып ақыла айтады. Шұбалған шапаны бір иығына түсіп кетті. Мынау күдері ғой, бұл қайдан жүр? Әй, үндемес. Енді қайтып тілің шықпас екен. Қасыңа қонып ап, оңғылағыңның түбінен қақсайында отырайын. Әлгі қабасақал бастық мені мынау құбырға қарауыл қып тағайындады. Сосын қасыңа көшіп келдім. Кешке тілеу бір тоқтысын сойып көршісіне ерулік берді. Енді тілекен шаруасы түгел дүнгіндей. Біразден бері көңілі алаң боп, жуғасына тереңірек сырып тастаған қоп дейін қайташты. Таңертеңгі шайдың дастарханы жиылар жиылмаста күдірі гүлет, содан қақ төрге шалқасынан түсіп, бетін шапанының бір шалғайымен қалқалап жер көктің қабарын сұңқылдата алай дейсің кеп. Түнде құлағына жел сыбырлап кететіндей білмейтіні жоқ. Тілекен оқтын-оқтын бір мұрс етіп қойып балғасын тықылдатып отыра береді. Бір күні келіні сыртқа шығып кеткенде күдер. Әйіндіміз, мына баланың түскеніне бір-екі жыл боп қалды, қашан немерелі боласың деген? Тілеу үйреншікті әдетіне басып бір мұрс еткенімен аңтарлык калды, шынында да жас адам. Курсак көтөрүүнүн убакыты алды кашан болду эмеспи? Соңку кезде туяктың да тортаң тосыраң көбөйүп барат. Сәл нерсеге шөлмөктөй шатынап, мотоциклине минип тайып турады. Огушукту осуну уайымдап жүргөн жок бекен. Эки бети бөтөкөдөй томпуп туратын сүйкүмдү келини кийин кезде өз-өзүнөн салынып, караптан карап жүдөп барады. Бул айдаладагы жалгыз үй тиршиликтен ишип сатын чыгар деп ойлойтун. Энди Тилекең көңүлүнө уайым башты. Таң атпай жатып, какпан караган боп дала кезип кетип калат. Ондагысы күдөрүнүн суңкулунан кутулуу. Энди далада жапа жалгыз келе жатып ойго шомады. Жети бабасынын соңуна жети курт боп түсүп алган кырсык энди туякты да жагалайын деген эме. Кумак жолдогу көнө муланын ар кабрине бир-бир жыгылып, жаңгызымнын маңдайын аш, соңуна карерт деп жалбарынады. Әулүйөнүн акжен боп калган эски кашына пенсиясын алган саргулактарды шүбүрөккө түйүп байлап кетет. Тагы да бир жылдын жүз ауды. Келиндин сол баягы калпы, баласынын да басы омурауына түсүп алган, күн кактуу бетинен тырсыйган ашуу арылмайды, түтөгүп келет, түтөгүп кетет. 217-ші бет. Тилекең эртеден кара эшке саргайып жатат да кояды. Кәргісі туңғиық уайымға тұншығып, күн санап шүгө бастады. Шынаяққа созғанда қолы қалтырайтын болыпты, табалдырыққа дейінгіні анық көретті, ал үй алдындағы жер ошақ басындағылар бір түрлі бұлдырай береді. Тілеу енді қорықпайтын өлімнен қорқайын деді. Тұяғының соңынан қар ергенін шынында да көрелмей кетер ме екен деп қорқады. Оны күтем деп жүріп, әк аманатын орындай алмай, өтеу ауылының шаңырағын бір өзі ұстап қалатын, қужалғызға бабалар тартқан, бебеу күйді үйрете алмай көз жұмып кетем бе деп қорқады. Түсінде ылғи марқұм әкесімен қайтыс боп кеткен құрдастарын көретінді шығарды. Бір жұма күні келіні жеті шелпек пісіртті, атына мініп бабалар зиратына барып құран оқыды. Сосын көптен бері ат ізін салмай кеткен жиделі тепсеңге соқты. Мынау сусылдаған құмарасынан бір жолы табан ажыратуға айналған 3-4 ағаш өзді-өзі сырласып тұрғандай тұнжыр сусылдасат. Құстаңдай жапырақтар бұның қолына еркелей жанасып, бет аузын сипайды. Тілекең қойындағы қара балтаны зорға шығарды. Көк ау, мына жомып жатқаның не таяқ деп тұяқ кешқұрым табалдырықтан аттар аттамастан. Сосын өз сұрағына өз жауап берді. Домбыра дегенің дүкенде үйіліп тұрған жоқ па? Тілеу кеңсірігі қақ айырлардай бір осқырынды. Бұрын күдерінің сөзін естігенде ғана сөйтуші еді. Қара домбыра бітті, қақ төргі ілінді, бірде баласы демалысқа келгенде тұяқжан, осы домбыра ұстай білесің бе деді Тілекең. Мектепте үйірмеге қатысқан, ендеше тыңда. Домбыраны алып күйлей бастады. Тұяқ мойнынан тастамайтын қарақобдиінің бірдеңелерін шұқылап отыр, бірақ құлағы әкесінде. Әкесі бір өн бойыңды өгіп кеулеп бара жатқан зар жақ күйде бебеулетсін ай кеп. Балға мен пышақ ұстап қалған қайық саусақтар перне-пернелерді шегелей бұрғылап, қадалып тұрып алады. Әр пернедегі үн біткенді әбден жібеп сауып ап, келесі бунаққа көшеді. Тұяқ әкесін тапмынандай күйшіде ойламайтын. Мына саздан өз жүрегін шайын боп шағып жатқан бір өткір ұт танитындай мойын салбырап сала берді. Қолындағы домбырақ емес тұяққа қарап отырған әке күйін бітірді. Домбыраны іргеге сүйеді, ләммим үндеген жоқ, төр алдына жамбастай қисайды. 218-ші бет. Содан қайтып Тілеу бой жиып тұра алмады. Айналасындағы қара бұлыңғыр қалыңдай түсті, күні бойы таспиқ тартып тырп етпей отырғаны, арасында ұмыт бірдеңе есіне түскендей кілт кідіретті, ойлап-ойлап жадына орала қоймаған соң қолындағы жиденің дәнінен тізген дестені қайта санай жөнеледі. Бір күн есіне түсті ау ақыры, осы біздің келіннің бойына ештеңе бітпеді ме екен? Жас адамға көз тоқтата қарау әуелден әдетінде жоқты. Оның үстіне күміске сірке салып, қалған қырағы жанар бүгінде күміске тартқан. Топырақтың астына түсі қоймаған мен терең судың астына шымбатқандай төңірегі ылғи бұлдырайтта тұрады. Күн мен түннің жаз бен қыстың шекарасы жоғалып, Әйтеуір үлмігінгі тәубі әрсәрі қал кеше бастады. Аунақши-аунақши астындағы құмақ топырақты қаза-қаза қара жерге төсік мүсігімен бірге түсіп бара жатқандай, әзірге тек құлағыған асау, онында күдері емденіп алған. Әй, үндемес, деді ол бірде. Келінің ашшы орша жоққа деп біздің үйге жиі барғыштайтын шығарыпты, толғақ білем. Тілі өмірінде сусылдақ күдерінің жыбырлақ аузына сол күні риза болған шығар. Енді ол саржан бас боп қарап жатып ішінен күн санайтынды, ай санайтынды шығарды. Зейнеп байғұсқа ұсап үнсіз көріп үнсіз шығатын келінінің әрбір қыбыр қимылын қадағалап бағады. Ол күн санап жүрісі ауырлап, кей түндері төңбекшіп өзінше бұған естіртпеген боп ыңқылдап шығады. Кәртілі ондайда сүйек-сүйегі түгел еріп, өз білетін әулие әмбиелердің бәріне, бұның артынан өрбір дәулетке бола мазасынан айырылып тыпыршыған жас әйелдің қол аяғына дембере көр деп жалбарынады. Келініне тоғыз ай толдау деген шамада асық жілік тауып ап, көптен бер ұстамаған қара қобдиін қорс қыбақтары бастады. Кәрі жанардың түбіне бұғып қалған азғантай нұр қайта оралғандай, айналасын аяқ жөнін дұрыс көріп отырған сияқтанды. Қолындағы асық жіліктің бір жақ басын тесті, екінші қапталынан шұқыла боя бастады. Бар өнерін сап, кедір бұдыр қалдырмауға тырысты. Қарап шақпен шұқып шұғып алады да, артынан ойылған жерді бармағымен сипап көреді, егеу ап сүргілейді, әлде тар сияқты, әлде дөңгелен дұршықпаған сияқтанатта тұрады. Қарап шақты қайталып еді. Асық жілікті жерге тіреп ұстап отырған сол жақ қолының басып бармағына кіршетіп кіріп кеткені 219 бет. Содан қолы көп болып ісінгеп, пышақ деген бармақ бебеулетіп алып барады. Ажал күтіп алжып жатқанда жарақатты ауырсынып ыңырануға құдайдан қорқып астың керінін тісі түскен малта егімен қайзалай береді. Төңірегіндегі түнекті тұтасып апты. Су асты емес құрдым шыңыраудың түбіне бірақ құлап кеткендей, кейде жан шыдатпай бара жатқан жарақаттан ес ауып кетеді. Бірде өліп талып есін жинаса, дәл оң құлағының түбінде күдер отыр. Әй, үндемес, шиінші құдай берді келін ұл тапты. Өмірінде кісінің алдында көңілін босатып көрмеген тілеу орнынан тұрайын деп бір-екі ұмтылып еді, тұра алмады. Содан теріс аунап, тұсындағы керегенің сағанағын құшақты бап, екі иығы бүлкілде бұзақ жатты. Содан үнсіз қалды. Қолы көп боп сіп барады, маңдайы шып-шып тер, таңертеңгілік таңдайын шылайтыны барды, одан да қалды. Есіктен баласы кіріп келгенде, тілеу көзін ашқандай болды. Ашқанмен де көз алдына күлкіштеп тұрып алған қараперді ештеңені көрсетпеді. Бірақ меңіреу тылсымға бір жола көші қоймаған құлағы құрғыры, тұяқтың арсы көрсе жүрісін бірден таңды. Қасына кеп шөкіліп отырғанында, оң қолын алақанына салғанда біліп жатыр. Бірдеңе дегісі кеп, егін кемсеңдетіп еді дыбысы шықпады. Балтамат дейтін бармағының басына кеп, қадалып тұрып алған ажал ау, қашанғы жатпақсың, болсаң кішенді деп, дігірлетіп алып барады. Әлде болса артындағыларға айтатын бір қолқасы бар сияқты еді. Оның не қолқа екенін тілі түгілі санасының өзі ажырата алмай жатыр. Әйтеуір жандармен тыныс қармап, танауы қусырылып, егін көкке қарай қақшаңдата береді. Құлағына біреудің сөйлеген дауысы келеме қалай, күдерінің дауысы сияқты, ол жазған қара жердің бетінде әлі бар екен ғой, мұның артында қалады екен ғой, мынау жарық жалғанда қанша жалғыздық көрсе де, айда жылда әйтеуір сол бір соғып кететіні дау. Кенет бір ызын келді. Баяға манат күй, анада баласына өзі тартып берген бебеу күй, ол бебеулеп қоя бергенде көп боп ісіп, күбірткөлі жеп жатқан бас бармағының солқылдатып алып бара жатқаны басылайын дегендей болды. Бебеу күй безілдей түскен сайын жаны жайтаба түсті. Көз алдын көлкіштеп тұрған қара түнек аршылайын депті. Іргеден самал есті, топырақтың ауыз қурар қыр шөбінің күйген құрым киіздің іргеге байлауы атпен тұяқтың машинасының иу-қию күңірсік иісі кеңсірігін тарқан тіршілік лебін алып келгендей. 220 бет. көкірегіне міне түскен қара жүзді ажалдың зіл тақымын кейін серіп тастағандай дал екен дейді, көкті мекенінде көз екенінде білмейді, шық екенінде мизам екенінде білмейді, әйтеуір шөп басы жылтырайды екен дейді, өзінің шөп қорып жүргенінде аңғарап жүргенінде білмейді, әйтеуір маңқиып жатқан маңдаланың әлде бір пұшпағына маңып барады екен дейді. Кенет алдынан қаражалдың басын түгел толтырып ақ самалы ауыл көрінді, ортадағы қоңырайған өзгір көсе екен дейді, ал қос қанаттағы бірінен бір өткен ақ жұмыртқа үйлер отаулар екен дейді. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу. Көзі бұлдырап санына жете алмайды, кенет сол ақ жұмыртқа үйлерден жарық дүниеге маңқия қарап, үндірдей қара торы жігіттер шыққан екен дейді. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу. Көзі бұлдырап санына жете алмайды, белдеудегі аттарға қонды, қалдай тізіліп әлде қайда құйғыта шауып барады, қара жерге жарыса тиген тұяқтарынан күй түріліп, әлгі бір сарнаған сарын талын орап барып басылып, кенет ақылық ата сықылықтай жөнелген екен дейді. Апырай, мына күйді тартып отырған кім болды екен? Тұяқ па? Ту өзі Дәулескер күйші екен ғой. Әлгі көп жарау арғымақ ағызып барады, кенет танауына бензин исі келгендей болды, сөйтсе әлгі көп арғымақтардың орнында тұяқ мініп жүргендей көп көп қасқа машина жарыса жүйткіп барады. Ащы жусан исіне араласқан бензин исі танауына майдай жағады екен дейді. Өйткен сол көп машинаның рөлінде отырғандар басы тұяқ па, өз тұқым торпақ екен дейді. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу. Көзі бұлдырап санына жете алмайды, көп машина қаражалдың басына ағызып шығып бірте-бірте ұзай түсті. Бұның жанарының нұры сарқылып әлгі көп қарайған барған сайын бұлдырай түсті. Көңіліне бір тоқтық орнап, ернін күбірлетіп тәуіп айтты, кірпігі ауырлап барады. Әлгі бір әдемелеске елтіп бұрын соңды басынан кешіп көрмеген бір меңзең бейжай делсал рахат ұйқыға бата түсті. Енді ешкім осынау тәтті ұйқысын бөлмей ақ қойса екен дейді. Есігіне бір өмір бақи жүгірмеген жайдары күлкі жүгірген екен дейді. Әкесінің маңдайы көгіс тартып бара жатқан көргенде тұяқ қолындағы магнитофонның тілін бармағымен баса салды. Манадан бері зырғы бөлек айналып жатқан қоңыр дөңгілік тоқтақ болды. Төр алдында шалқасынан түсіп тілеу жатыр. Мынау қара жердің бетіндегі бар шаруасын ойдағыдай орындап бітіп, енді бір сәт рахат ұйқыға шомғандай, бет аузында титтей де кірбін жоқ, керегарыс маңдайы жап жазық, әншейінде танауынан бір мырс еткені болмаса, езуін жиырып, жармайтын ұстамды кісінің ерінің бір қиығына зілсіз күлкілігіпті. Үй ішіндегілер не болған білмей түсінбей аңтарылып қапты. Манадан бері оң жақтағы отын үстінде жантайып жатқан күдер кенет сылқ етіп жерге шөкті. Ешкімнің бетіне жел боп келмей, жағалас жанталассыз ғұмыр кешкен жарықтығым ай, о дүниеде тым тырыс жай барақат қалпың аттанып жүре бергенің бе? Қазан аяқ жақта боп боз отырып қалған келіннің ақырған ащы даусы шығып кетті. 221 бет. Арада жылға жуық уақыт өтті, тілеу пақырдың мынау қара жерді қаздан басып жүргендерден дәметер және бір қарызын өтейтін уақыт таяп қалды. Сол күн жақындаған сайын былтырдан бері мынау ен құмға бір өзі ие боп қалған күдері тыным тауып отыра алмады, үйіне бір кіріп бір шығады. Кірсе болды, құлағына алыстан талықсып машина үні жеткендей болады. Отырып алып балашат, мына біреудің даусы көксау адамның деміндей қырқырап шығады екен. Көкірегі сыр-сыр етіп кеудесін әзер сүйреп келе жатқанына қарағанда, өзіміздің колхоздың астауын шөп тырнап тастаған жүдеу бас газеттерінің бірі болар. Тұяқ келсе әлгі жер қазып құбыр тартып бара жатқандардың азынаған айғырдай өңмеңдеген көк қасқа жүк машинасымен келсе керекті. Оның даусы бүйтіп өлімсіреп шықпайтын, қара жерді қақыратып көк аспанды шатынатып жіберетіндей жойқын естілетін, бірақ кім біліпті? Шыдамсыз неме одан арғыға тағаты жетпей сыртқа атып шығады. Шықса анадайда Талысын төбесінде дөңгелене жылтырап жатқан тілеудің үйінің жұртын көреді. Былтыр марқұмды жерлеп қайтып келген соң да 40 күн қатарынан мынау шұқыр тепсеңнен келім кетім арылмап еді. Анау жылтырап жатқан деп дөңгелек ойыма тақырдың көк желкесіне талай-талай ат байланып еді. Ат байлап түскен ағайын алшаңдай басып төрге озар еді. Малдасын құрып жайғасқан соң кексегісі болса басын көкірегін алып аңырантып аят оқыр еді. Жас болса ол мына қылтиып жалбасынан көрінгеннен өз үйінен шығып сол үйдің қасына барып мейманға ілесе кіріп оң жаққа жүгіне кеткен бұған ек қағар еді. 222 бет. Баты оқылып бет сипалған соң ауызға алдымен ауыл үйдің амандығы оралып сосын тілеу тілге ілігер еді. Келген адам кім болса да тілеуге байланысты кепті қысқа қайыра алмас еді. Жарықтық иманды болғыр деп басталған әңгіме талай жылды қамтып талай жерді шарлап шығар еді. Әншейінде келген мейман шаруа баққан қайс сапалақты қарапайым біреу болса жоғалған мал мен жердің отынан хабар сұрап шариғат жайлы таласатын шашын қайырып сақалын қырғызған көкиек қызметкерлерден болса халықаралық жағдайдан хабар сұрап өткен 90-дағы жарыстың қорытындысына дауласа жөнелетін қызылкөз күтерінің өзі тілеу ауызға алынғанда күлте сақалын тұтымдап басын үсті-үстіне изей беретін. Сөйтсе сол күндердің өзде бір дәурен екен ғой. Енді міне тілеудің қырқы осы ата қонысында таратылды. Ертеңіне тұяқ шұқыр ойдан бір жолата көшіп кетті. Баяғыда бір көргенде бұның көңілінен шыққан екпіні таужыққандай көк қасқа жүк машинасының кузовында осы бір жылмиған құмаң өлкені екі ғасыр бойы міз бақпай күзеткен өтеу әулетінің ежелге емен шаңырағы кетіп бара жатты. Жан жағын көшкін құм көме-көме аузынан шығуға айналған шұқыр тепсеңде дөңгеленіп қара жұрт қалды. Кеше ғана сорпа төгіліп май сасып жатқан жер ошақ пен күлтөмпектің қасында ербиіп күдері тұрды. Содан бастап ол өзі бұрын соңды бастан кешпеген бір халге түсті. Үйге сыйып отыра алмайды. Сыртқа шықса жымпиып жатқан ескі жұртты көретті есіне қайғайдағы түседі. Басқа бір соны жерге жылжып қонып та көрді. Бәрібір қыстауы сол арада, азғантай малын ирер қорасы сол арада, бәрі де тілеудің бір кездегі қара жұртының маңында. Күлте сақал күдері бір кезде өзін үйге отырмайтын кезбе санаушы еді. Сөйтсе салып ұрып жетіп баратыны баяғы сол тілеудің құрым жаппас екен. Қазір мынау ен түзден ол дөшті бір кездегі еркелей кіріп шығатын жылы ұяның жымпиып тек жұрты ғана жатыр. Үндемес құрдасы да сабырлы Зейнеп те ертелігі пыс-пыс етіп бір тыным таппайтын қара көрік те бәрі-бәрі жымжылас. Қара жердің осы бір пұшпағындағы анау бүкірбел қара жалдар сонау қоянжым майса шағылдар жоғалып кеткенше жоғалмайтындай боп кеткен ежелгі шаңырақ бір бесінде тап осылай аяқ асты ғайып болады дегенге кім сенген. 223 бет. Ол күдерінің түнде түсіне күндіз өңіне кірмеген гәп соның бәрін айтып шағынайын десе үйіндегі бала келінді менсінбейді. Оларға тілеумен бұны түсіну қайда. Қойындарынан өрбіп жатқан қара домалақтарының мәпақасын айырып қара жердің бетінде әйтеуір бастары қарайып жүрсе де шүкір. Тілеудің көкірегіне тұнып ауық-ауық күдерінің аузымен ақтарылып тұрар қимастық сырды олар қайдан ұқсын. Соның бәрін көріп білген екі замандасы қазір бұл дүниеден бір жола көшкен. Соның бәрін көріп білген мынау жаңылтақ шағылдар мен жапырақ жалдарда естір құлақ сөйлер тіл жоқ, сонда күдері қайда барып мұңын шығады. Әншейінде текірексіз жүре алмайтын күдері атын ілбітіп басып екі құрдасы жатқан елсіз зиратқа беттейді. Құмарасындағы теңгедей қатқыл ойпаңдағы анадайдан анадайдан аңыздап көрінетін жиде сайғақтар күнжеп қурап бозараңдап көрінеді. Шашылмай шашырамай бір шөкім боп үйліға жайғасқан шағын зират мынау кең даладан кезгілген сұғанақ көздің сүргін қуғанынан барар жер басар тау таба алмай
Одан әріге дәрмендері қалмай, осыраға жетіп бүктісіп-бүктісіп, құлай-құлай кеткен бір үйір күйіктей, жалбасынан жалпан қағып түсіппілі жатқан жалғыз атты бұған бастарын көтеріп селтиіп-селтиіп қарап жатқандай, келтекен, келтекен деп жатқандай. Зейнептің төмпөгінің қасындағы зорғып жығылған нар түйедей қызыл төмпөктіңді топыраға опырайын депті, етек-етегінен бала жігіттің мұртындай боп, қырпысын шөбесіпті, көне қауымның бір шетіне жарыса құлаған қос төмпөк пәлейдің азғынды көрісін тауысып, бақидың қыл көгініні мұқтап көгенділген егіз қоздай томпиып-томпиып жатыр. Тірліктерінде ешкімнің бетінен алып, міне шығарып көрмеген екі құрдасының жатқан төмпөктерді өзгі төмпөктерден ала бөтен тыныш, ала бөтен монтан сияқты. Тірі-тілеудің сөз шығындамасы да оқта текте бір мұрс етіп, осқырынып қоятыны болушы еді. Мына төмпөкте ода жоқ, ең болмаса бір топырағы бүлкетпейді. Бұл арадан да мауқын басалмаған күдері сонау жидел тепсенге тартады. Бұрын көп байқай бермеушеді, тілеудің қитетсе неге соған бара беретініне де енді түсінік біледі. Осынау бір шоғағаш адамды мына дүниенің өттілі кеніне бір тамыр семіп құрап жатса, екінші тамыр нәрленіп бір жарып жататынына, құдіретті тіршіліктің тоқтамайтынына көзіңді де көңіліңді де жеткізе түседі екен. Бірақ 224-ші бет. Күлтесақал күдерінің мұнау мұлқау бұтақтарға айтатын дауы бардай, анау бұлтырғаны сұлап жығылып, бейіл түбі сорайып, тұқылданып қалған көні дірақтың мәуесі де, ағыда саясы да мол еді, ал мұнау біргезді бәлкім соның бір шыбығынан өрбіп тұрған жаңа өрімталға сол қасиеттің бәрі түптігіл дарый ма? Ол да заман өткен атап әйтеректей мұнау құмақ өлкенің шыжғырған ыстығымен сарылтқан ұзақ жолынан кенезесі кеуіп жеткен пендеге сая мәуе тауып береламе жоқ, өзінәрін өз зорға тапқан шая бірдіңе боп әншейін ер қара боп ербейіп тұрама, мұна онсызда жұпыны жапан түзгі ажар базар қосалама. Күдері қайдаттап шықса да жүдеп қайтады, бір кездегі аздығым қызығын көрелмей қайтады. Уақыттың өмірден басқа өлшемі жоқ екеніне көз жетіп қайтады. Бір өмірдің орнына екінші өмір келсе ғана мына дүниенің мәні тұралатынын ұғынып қайтады. Ағаш екеш ағаш та бұтағынан бұтақ өрбіп, артында із тастайды, ал адам ше. Адамның ізі тек белінен өнген перзент қана ма? Оның ісі жұртқа жасаған қайырымы ше? Соның бәрі кісінің өзімен бірге көз жұма ма? Мұнау ербеңдеген күлтесақал шал өлгенде кешегі тілеудің де ізі бір жолы жоғалама. Ол соққан жігей, ол жасаған бұйымдарда мәңгілік емес шығар, тозар. Сонда көңілге қуат не болмақ? Өз тамырынан өрбіген бір бұтақ болса, тілеудің арты осынша құлазып жатар меді? Міне, бір жылға айналып барады, тілеудің шаңырағы жоқ болғасын, оның сүйегі жатқан мына түзге оның артынан іздеп ешкім келмеді, ешкім ауыз қалмады. Айтса тек күдері ғана айтады, онда да тек өзі естейтіндей ғып көріліп айтады. Мұндайда күдерінің есіне тұяқ түседі. Оның марқұмның қырқын өткізе сала, жіп беріп көшіп кеткен іштей разы емес. Бірақ мөлдіреген жас келіншегі мен қызылшақа сәбиін айдалаға қайтып тастап кетілді. Оның орнына тілеудің өз белінен өрбіген баласы болса да сүйтпес пе еді? Оның орнында кім болса да сүйтпес пе еді? Қазіргі жастардың қайсысы ата қонысты мекендеп ата зиратты бағып отыр? Бәрі де ырзық бұйырған жерді базарлап жүрген жоқ па? Сонда адам ұрпақтың тілегін неге тілейді? Сенен қалған қонысты, сенен қалған мал дәулетті емденіп, сенің бір кезде дүниеде болып, артыңда осынша ырзық абырой қалдырғаныңа ырза боп өтер заман өткен екен, сонда артыңда не қалады? Сонда сенен өрбіген ұрпаққа не бұйырады? Ол саған не үшін қарыздар болады? 225-ші бет. Күдері өз сұрағынан өзі тосылады. Апырау енді аң екеш аңда енесін еріп, атасының баулығанына көнеді ғой, сонда біз солар құрлы. Күлтесақал шал
басын бауырына түсіріп ойға батат, көз алдына кішкене тұяқтың асты үстіне түскен тілеу келеді. Тілеудің оны тумаса да туғандай ғып мәпелеген ықыласы есіне түседі, сол есіне түседі де егіліп қоя береді. Сөйтіп жүргенде біреуден тұяқ сәлем айтып жіберіпті, жазда барып әке шешесінің бастарын қарайтқысы келетінін айтыпты. Сонда күдерінің қуанғанын көрсең, жазған тілеу мен Зейнептің ақ сүттері адал бұйырған екен ғой, тұяқтың осы ықыласынан артық оларға не керек? Жалпы адамға ықыластан артық не керек? Әке балаға, бала әкеге, адам адамға ықыластан басқа не көрсете алады? Жалпы адам деген екі аяқты пенделерден адамзат деген жиынтық құрап тұрғанда осы ықылас емес пе? Ықылас болмаса тілеудің мұндағы күдерінің тілеудегі алмағы қанша? Адамның адамға тартқан сыйы да артында қалдырар мұрасы да сол ықыласқан емес пе? Жүрегі жарлардай қуанған күдері көпке дейін бұрынғыдай елегізбей тыныш жүрді. Тек тілеудің жылы толатын уақыт жақындағанда барып қайтадан тынышы қашты. Тұяқтың баяғы сәлемінің артынан ешқандай хабар болмай кетті. Серігінен айырылған кәрігісінің жүрегі секемшіл келеме дүние қайтадан құлазып қоя берді. Неге екені белгісіз. Тұяқ баяғы уәдесін ұмытып кеткендей көрінетті тұрады. Қазіргі жастар қара жүрек болмағанмен құнтсыз ғой, оның үстіне жұмысынан шығалама, жер аяғы да қашықтап кетті. Солардың біреуіне иек артса оған кім өкпелей алады? Құлықсыз кісіге дәлел аз ба? Құдай оны тек құлықсыздықтан сақтасын. Қатерге түскен кісіге ендігінің бәрі қара жерден ауыр болар дейсің ба? Аруақ бәрін де көтерер, ол тек бұл секілді тілеудің көзін көре қалғандардың жүрегіне түсер зіл ғой. Шіркін-ай, адамгершіліктің жолын еткен тар, алдамшылықтың жолын еткен кең. Тұяққа өзін де басқаларды да алдар қатам десе себеп сылтау жетіп жатырау. Күдері көзі шүңірейіп жүдеп кетті, құлағында бір ызын келмей ме, кетпейді тұрып алды. Сол мен жеп басын меңзен ғып барады. Сыртқа шықса көзіне шоқтай басылып иесі жұрт жатып алады. Күдері мынау айдаладағы жалғыз үйді енді байыз тауып отыра алмасын білді. Ат нәмінді. 226 бет. Құмарасы тегіс көгіре қоймаған бозғылшық көктемеді, көз жетер жердің бәрі бадырай ванық көрінеді. Зиратқа баруға бір түрлі жүрегі дауаламады. Бір шетте жұптарын жазбай қатар жатқан егіз төмпекке мұнандай күндері жалғыз баруға қаймықты. Атпасын сонау ұлығын басталатын тұстан қылауытып тұрған жидел тепсенге бұрды. Көк аспанның астындағы ұланғайыр кеңістікте күдерден басқа қыбырлап қимылдап жүрген ешкім жоқ екен. Содан ба сонау жер түбіндегі қылау шоғыр көзін оттай басылды. Астындағы аты да тепектеп емпеңдей түседі. Төрт-бес шиде ағаш қылаңытқан шоқ тоғайда құла түзден қара іздеп тұрғандай, мұның бауырына кіргенше асығып алдынан жарыса жүгіріп келе жатқандай. Солақ екен құлағына апайқын гүріл келді. Сонау алыстан шығады. Дәл мынау өзі келе жатқан қосайыр қасқа жол асып жатқан қара жондардың қар жағынан шығады. Мұнда жеткенше әлі біраз бар. Бұл оған дейін жиде ағашқа бара тұрады. Келіп жатса сол арадан қарсы алады. Күдік пен үміт қосарлана қысқан ет жүрек өз-өзінен үгітіліп барады. Жиде ағаштардың сол баяғы тұрысы, қуаң бұтақтардың әр жер әр жерінен көк бүршіктер қылтияды. Жаңа көктемнің қайратына мінгенін тосып, мұрт жаруға асығып тұрған сыңай танытады. Өсіп өнгісі кеп құлшынып тұрған жаратылыс бір ой салғандай күдірі күбірлей береді. 13-1 мүшел, 25-2 мүшел, 37-3 мүшел, 49-4 мүшел, 61-5 мүшел, 73-6 мүшел, 1 доңыз, 1 тышқан, 2 сиыр, 3 барыс, 4 қоян, 5. Бұл жолы ол өзінің жасын санап тұреді. Саусағын бір-бірлеп бүгіп ернін жыбырлатқан қарияға айна көк аспанда күн көзі жымыңдай, құмды аймақты күңіренте шыққан таныс күріл бірте-бірте жақындап келеді.